Božie slovo, ktoré budeme teraz čítať, je napísané v prvom liste Tesaloničanom 4. kapitole od 1. verša. Prvý list Tesaloničanom 4. kapitola, čítame od 1. verša. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste vždy viac a viac prospievali v tom, čo ste prijali od nás. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. Lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva. A každý z vás, aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sveto a s úctou, nie s náruživou žiadosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. V tejto veci nech nikto nevybočuje z medzi a nech nepodvádza svojho brata, pretože Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám to už prv povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posveteniu. Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho svätého ducha. Viete, čím je známe mesto Liverpool? Tak staršia generácia by si mohla niečo pamätať? Futbal, tak to je, to som myslel na tú mladšiu generáciu. FC Liverpool, známy klub. Martin Škrtel, tá staršia generácia by si mohla pamätať Beatles. A okrem toho ešte Liverpool je známy tým, že tam býval, žil jeden istý čas biskup John Ryle, ktorý napísal takú knihu o svetosti. A on v tej knihe uvádza, kto chce správne pochopiť kresťanskú svetosť, musí začať skúmaním závažnej témy, ktorou je hriech. A kto chce stavať do výšky, musí začať kopaním do hĺbky. Bez správneho pochopenia hriechu sú témy ako ospravedlnenie, obrátenie a posvetenie iba prázdnymi slovami, ktoré nedávajú žiadny zmysel. Dnes by som chcel povedať niekoľko slov o posvetení, o takom zápase o posvetenie, o zápase o čistotu. A Božie slovo dáva veľmi veľký dôraz, veľa miesta, na mnohých miestach hovorí o posvetení. V tom našom texte sme čítali, že Božia vôľa je naše posvetenie. Že ak sa pýtame, Pane, aká je tvoja vôľa v mojom živote? Niektorí ľudia hovoria, že celkom Božiu vôľu nemôžeme poznávať a že celkom nevieme, že čo vlastne Pán Boh chce aj v našom živote hovoriť. A sú veci, kde to môžeme o tom naozaj viesť rozhovor a diskutovať, polemizovať, ale tu je to jasne napísané. Božia vôľa je vaše posvetenie, moje posvetenie, tvoje posvetenie. To je to, čo chce Boh. A v liste Hebrejom v 12. kapitole, 14. verši hovorí autor, usilujte sa o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Usilujte sa o posvetenie. Lebo ak sa nebudeme usilovať o posvetenie, neuvidíme Pána. Čo je to posvetenie? Alebo čo to znamená? Alebo o čom nám to Božie slovo hovorí, čo nám chce načrtnúť. Posvetenie je určitý stav, naše postavenie, ktoré sme dostali v Pánovi Ježišovi Kristovi. Vtedy, keď sme uverili, keď sme urobili pokánie, keď prišla zmena, tak vtedy začal ten proces posvetenia. A to je vlastne, nadväzuje to na Veľkú noc, na veľkonočné sviatky. Nadväzuje to na to, čo Pán Ježiš urobil. Možno si spomínate na tú moju veľkonočnú kázeň, keď som hovoril a citoval som N.T. Wrighta, že deň vzkriesenia a slávnosť vzkriesenia si veriaci ľudia nemajú pripomínať jeden deň v roku. Ale každý deň, ani nie každú nedelu, ale každý deň by sme mali oslavovať Boha za jeho vzkriesenie. Lebo to je základ našej viery. A ak sme uverili, a ak sme to prijali, ak sme uznali, že sme hriešnici a že my si nevieme pomôcť v našom živote, že my potrebujeme očistenie, ospravedlnenie, potrebujeme Božiu milosť, potrebujeme odpustenie našich hriechov, potrebujeme tú vnútornú čistotu a prosili sme Pána Boha, aby nám to dal, On naozaj vstúpil do môjho života, do tvojho života. A On to priniesol. On je ten, ktorý odníma hriechy a robí človeka, ktorý je nový. Ako to písmo hovorí, si svätý v Ježišovi Kristovi. Urobil to z lásky. Z lásky ku mne, z lásky ku tebe. On sa stal jedinou cestou k Bohu. Pokánie, obrátenie, znovuzrodenie, krst, to sú vlastne počiatky, to je to, kde začína ten náš život, duchovný život a kde vlastne začína aj ten proces posvedcovania. To nie je vrchol, že tak ja žijem svoj život 20 rokov, 30 rokov a potom príde usvedčenie z hriechov, príde pokánie, príde obrátenie, prežijem znovuzrodenie a my už mnohokrát tak máme, dosiahli sme vrchol. A to je vlastne začiatok. Začiatok nášho putovania s Pánom Ježišom Kristom. Začiatok nášho duchovného života a cieľ, ktorý máme pred sebou, je, že máme byť premieňaní do podoby Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. 2. Korinským 3.18. Cieľ je to, aby sme boli premieňaní do podoby Ježišovej. Posvetenie je teda život podľa Božej vôle. Takto sme vyčítali z toho nášho textu. To je Božia vôľa. Čiže proces posvedcovania znamená poslúchanie Boha a robenie toho, čo sa jemu páči. Niekedy ako vedieme tie diskusie, a čo sa Pánu Bohu páči, čo rád On vidí v mojom živote. Keď si otvoríme písmo, keď si otvoríme starú zmluvu, novú zmluvu, môžeme tam nachádzať množstvo vecí, množstvo myšlienok, množstvo rád, čo v našom živote máme prinášať, aby Bohu sa to páčilo. Posvetenie si ale nesmieme zamieňať so zbožnými rečami, lebo my mnohokrát vieme veľmi pekne hovoriť. A keď niekto chce vstúpiť do zboru, alebo niekto chce byť pokrstený, tak príde na staršovstvo a on vie, že čo treba pred týmito ľuďmi povedať, tak, aby mu to schválili. Ale to nie je o tom. Nie je o tom, o tých našich slovách, ale je to o našom živote, je to o našich skutkoch. Božie slovo hovorí, nemilujme slovom a jazykom, ale skutkom a opravdivo. Čiže nie len mať pekné reči, zbožné reči, ale aké je ovocie tvojho života. Čo je za tebou? Čo prinášaš? Čo šíriš okolo seba? Je to láska? Je to radosť? Je to pokoj? Je to niečo, čo buduje spoločenstvo. Môžeme hovoriť o ovoci ducha, vymenovať ovocie ducha, môžeme vymenovať iné veci z písma. A to je to, čo si potrebujeme uvedomovať. Ak chceme vidieť proces posvedcovania, tak to musí priniesť v našom živote aj nejaké ovocie. Momentálne sme na začiatku toho vegetačného obdobia, začínajú sa práce na záhradkách, začína sa sadenie a my teda rozhadzujeme zrno, rozhadzujeme semena, sadíme mrkvu, petržlen, zemiaky, dávame všeličo do tej zeme a očakávame aj nejakú úrodu. Ale aký je to záhradník, ktorý zasadí zemiaky a potom to urobí začiatkom apríla a potom sa príde pozrieť na nie v septembri, keď ide kopať? Tak kde je tá starostlivosť o ne? No, treba, niečo s tým treba skrátka robiť. Nejdem to popisovať, lebo vy ste gazdovia, vy to viete lepšie ako ja. Ja som chlapec z mesta. Ale viem, že tá starostlivosť je veľmi dôležitá. Že to, ako sa stará človek, v konečnom dôsledku vždy sme závisli aj od Božieho požehnania, ale nie len naše slova, ale naše skutky. Ovocie nášho života. A podobne to je, posvetenie si nesmieme zamieňať ani s takým nejakým náboženským, duchovným nadšením, takým entuziazmom, že budeme spievať, radosne spievať. A ja som sa dneska veľmi spontánne postavil k tej prvej piesni, lebo to bude tak úžasná pieseň, ktorá je nádhernou oslavou Boha, ktorý položil to najdrahšie, najcennejšie, čo mal pre mňa. A tento Boží syn vstal z mŕtvych, je vzkriesený a žije. A keď ho chválime, tak ho môžeme chváliť aj tým, že sa postavíme a že dvihneme aj naše ruky, lebo to sú určité symboly, ktoré my tými aj niečo aj chceme vyjadriť. Ale znovu sa vrátim k tomu, čo aj bolo pri tých slovách. My môžeme mať krásne svedectvo a ľudia môžu aj vyroniť slzu, ale to svedectvo môže byť prázdne. Aj ten náš entuziasmus, naše nadšenie môže byť krásne, môže byť silné a môže aj strhnúť niektorých ľudí. Ale ak za životom tohto človeka nie je ovocie, nie je vidieť posvetený život, nie je vidieť to, že veľmi vážne berie slova písma, potom spoznávame, že to je prázdne. To sú len slova. To sú len gesta. Gesta bez obsahu. Slova bez slova. My sme v tom predveľkonočnom období premýšľali o Petrovi a o jeho zapretí. A ja sa chcem k tomu príbehu vrátiť, lebo je tou krásnou ilustráciou človeka, ktorý mal vyznanie, veľmi silné svedectvo. Ty si Kristus, syn živého Boha. Mal nadšenie, úžasné nadšenie, odhodlanie. Pane, všetci ťa zaprú, zradia. Ja nie. Ja, nemusíš sa báť, ja budem pri tebe. Vždy a všade budem stáť na tvojej strane. A Pán Ježiš mu hovorí, Peter, tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. A predsa ten hovorca všetkých 12, ten, ktorý mal úžasné vyznanie, ktorý mal veľké odhodlanie, mal odvahu, neviem, či by som ja, keby som bol na jeho mieste, či by som tú odvahu nabral, ako on, nepozorovanie prenikol až na miesto, kde prebiehal proces, predtým bol schopný tasiť meč a brániť Ježiša. A pri tom všetkom, keď prišla tá skúška, tak presne tak, ako to Pán Ježiš povedal. Trikrát ho zaprel. A prvotná cirkev si pripomínala to Petrove zapretie a veľmi jej záležalo na tom, aby na to cirkev nezabudla. Viete prečo? Teda prečo toto tvrdím? Pretože všetky štyri evanjeliá to opisujú, Petrove zapretie. Všetci evanjelisti to hovoria ako dôležitý fakt pre cirkev, pre nás, ktorí dnes žijeme, aby sme videli tohoto Šimona, toho, ktorý má také úžasné vyhlásenie, má také autorite tam stále medzi tými učeníkmi, nadšenie, ale keď to vzplanutie opadlo, Peter, ktorý bol skalou, zrazu poznáva, že je blato. Že sa rozpustil, že to nie je tvrdá skala, ale to je taká ílovitá hmota. On, ktorý mal byť prvý spomedzi Ježišových učeníkov, on spoznáva, že nie je tou skalou. A tak to odhodlanie nestačí, vyznanie nestačí, nadšenie nestačí. V tom Petrovom živote, keď Pán Ježiš bol vypočúvaný veľkňazom, najvyššou autoritou, prichádza slúžka, žena, neznáma osoba, ktorej do tvári hovorí, že nepoznám tohoto muža. Kým Ježiš je súdený a Ježiš je bičovaný, Ježiš je vo veľkom utrpení, fyzickom tríznení, ten Petrov proces je niekde úplne inde a skončí tým, že musí odísť. A nikto mu v tom nebráni. Odchádza preč. Trikrát bol obvinený, trikrát zaprel. Preto je aj dôležité po vzkriesení, a to Ján opisuje v tej 21. kapitole, to vyznanie, keď Pán Ježiš sa ho trikrát pýta: miluješ ma? A to trojnásobné zlyhanie ukazuje aj na to, že to nie je také chvíľkové alebo také náhodné zlyhanie, nejaká chvíľková slabosť, náhly výpadok pamäte, ale to je vlastne vedomé, žalostné zapretie Pána Ježiša. A on musel od neho ustúpiť. Čiže nestačí slovo, nestačí odhodlanie, nestačí nadšenie, entuziasmus. Táto lekcia Petrovi to dala veľmi jasne najavo. Ja nemôžem dúfať v seba ani v iného človeka, aj keby bol akokoľvek dôveryhodný a vážny. A možno si pamätáte obdobie, kedy rôznymi cirkvami prechádzali rôzne škandály. A kedy predstavitelia, vrcholní predstavitelia niektorých denominácií boli obvinení z hriechov, ktoré nemali žiadne miesto v Božom ľude. A tu si človek uvedomuje, že my naozaj nemôžeme dúfať v človeka, ani ten, čo je tam pred vami a na tej mocnej kazateľni, tom bunkri ukrytý, ani v toho nemôžeme dúfať. Jediný, komu môžeme dôverovať, je Boh, Pán Ježiš Kristus, Duch Svätý. Konať podľa Božej vôle, žiť posvetený život, život, ktorý je milý Pánu Bohu, to teda nie je len to moje odhodlanie, ktoré ja som urobil alebo robím. Ten príbeh Petrov, to nie je len o Petrovi, to je vlastne o mne. o mojom zapretí, o mojom zlyhaní, o mojom páde. To je príbeh o tvojom živote, aj o tvojom zapretí, aj o tvojom zlyhaní, aj o tvojom páde. Pán sa obrátil a pozrel sa na Petra a vôbec by som sa nečudoval, keby sa a na ňo ani nechcel pozrieť. Viete, keby sme my tam boli a toto by sme zažili, tak možno by sme sa na takého človeka už ani nepozreli. Iste ste to prežili, že niekto blízky, niekto, koho ste veľmi milovali, vás zranil, ale riadne vám podťal vaše nohy a vy ste nemali odvahu ani chuť sa na ňo už ďalej len pozrieť. Takí sme my ľudia. Ja keby mi toto Peter urobil a ja by som bol na Ježišovom mieste, ani nepozriem na Petra, lebo som človek, som taký, aký som. Ale Pán Ježiš sa pozrel. Pán Ježiš obrátil svoju tvár k Petrovi a Peter v napätí očakával, čo v tej tvári bude vidieť. Odsúdenie, opovrhovanie. Čo by mohol očakávať iné ako za tú zradu, ktorú on teraz urobil? Pán Ježiš je úžasný v tom, že napriek našim hriechom, napriek našim prehrám, napriek našim zlyhaniam nám dáva novú milosť. A nie je tu nikoho, kto by mohol povedať, tak mňa sa to netýka. Ja som prvý. Apoštol Pavol to hovorí, ja som ten najväčší z hriešníkov, ja som ten prvý. A to je to, s čím sa my všetci môžeme a máme stotožniť. Nie sme dokonalí, nie sme superborci, ktorí všetko hravo zvládajú. My sme veľmi odkázaní na Božiu milosť. Sme odkázaní na to, aby nám On dal odvahu vstať napriek prehrám, napriek našim zlyhaniam, On ostáva našim pánom. A ostáva tým, ktorý nám pomáha, aby sme žili tak, aby Boh mal radosť, keď sa pozre na nás. Posvetenie teda znamená aj tú našu účasť na tých duchovných zápasoch. My sa nemôžeme vyhýbať ťažkostiam. My sa nemôžeme vyhnúť rôznym problémom, chorobám, prenasledovaniam. Vidíme a vnímame, že ľudia, ktorí neurobili nič zlé teda z toho ľudského hľadiska, tak sa dostanú do väzenia. Pre priestupok, ktorý je nepochopiteľný z toho nášho pohľadu. Myslím teraz napríklad na toho Petra vo väzení v Sudáne. Tak on bol Boží služobník. On išiel, aby povzbudzoval cirkev. On išiel preto, aby pomáhal bratom a sestram. A dôsledok je väzenie. Posvetenie znamená, že máme účasť aj na takýchto zápasoch, kedy prichádzajú ťažké situácie, chvíle do nášho života. Život v posvetení to nie je krehká rastlinka v skleníku, chránená pred všetkým, opatrovaná, keď môže byť aj krupobytie, pokiaľ to teda nerozbije ten skleník, tak to sa zväzie dole, ale je tam tá chránená, tá rastlinka a relatívne v dobrom prostredí môže prosperovať. Toto nie je posvetenie. Posvetenie je obraz stromu, ktorý práve v tých zložitých podmienkach, v búrke, vo výchre, v krupobytí, zapúšťa ešte silnejšie korene, ešte hlbšie ide do zeme, aby sa nevyvrátil. Posvetenie je teda Božie dielo, to, čo Pán Boh robí v našom živote. Nie sú to naše sily, nie je to naše odhodlanie, naše vyznanie. My nie sme schopní žiť život posvetenia, ale je to Boh, ktorý nám v tom môže dať silu. Je to Boh, ktorý nás v tomto môže posilniť a povzbudiť. Sme povolaní, aby sme zápasili o čistotu a o posvetenie, bez ktorého nik neuvidí Pána. To je Božia vôľa. A Pán Boh prichádza ako rodič a vidí naše nesmelé kroky. Viete, keď dieťa začne robiť prvé kroky, kročiky, ešte možno s pomocou svojich rodičov, alebo teda to, čo objavujem teraz, že s pomocou starých rodičov, keď ja ako dedo môžem tej našej Aničke ju držať a ona prvé krôčky robí. A ja sa radujem, ja sa teším z toho, keď vidím, že pomaličky, nesmelo, ale spadla by, keby som ju nedržal. A Pán Boh nás takto drží v tej svojej náruči, v svojich rukách a učí nás robiť tieto kroky. Má radosť z nášho napredovania. Má radosť z toho, keď rastieme. Posvetenie sa rodí v tej ľútosti nad hriechom v pokáni. Tam, keď Peter hlboko klesol a padol a keď začal plakať, tak tam sa začalo rodiť to jeho posvetenie. Nie v tých predchádzajúcich veľkých, veľkolepých vyhláseniach, bombastických, som na tvojej strane, Pane, neboj sa, ničoho sa neobávaj, ale až keď poznal sám seba, až keď poznal svoj hriech, až potom mohlo prísť to správne posvetenie aj do jeho života. Tie Petrové slzy boli bránou k tomu, aby do jeho života mohol vstupovať Boh. A Pán Boh nám dáva svoju milosť. Dáva nám nástroje. Dáva nám Božie slovo. Dáva nám sviatosti, večeru Pánovu. Krst. Dáva nám modlitbu, že môžeme prichádzať k nemu, môžeme sa modliť. A to je všetko preto, aby nás to budovalo v tom našom vzťahu k Pánu Bohu. Ak nevenujeme pravidelne našu pozornosť týmto nástrojom, Božiemu slovu, modlitbe, sviatostiam, tak potom ani nemôžeme mať silu, nemôžeme mať žiadnu šancu, aby sme priniesli nejakú úrodu. To je presne to, ako s tými zemiakmi, ktoré dáme do zeme a potom v septembri by sme chceli kopať nejakú úrodu, ale nestaráme sa, neprihrebujeme, nepostriekame, všetko, škodcovia prídu, všetko to poničia. Úžasnou správou tou veľkonočnou správou je, že Boh sa neodvracia k hriešnikom, naopak, on ich prijíma. Má otvorenú náruč. Má otvorenú náruč pre tých, ktorí chcú prísť k nemu. A do nášho života nám dáva Pána Ježiša Krista, ktorý je pre nás cieľom, príkladom a vzorom. Cieľom teda je byť ako Ježiš. Nech je aj v našom živote tá veľká pravda o tom, že máme pred sebou Krista, za ktorým ideme, o ktorého sa snažne aj zápasíme, aj bojujeme, aj chceme, aby bol v našom živote. A nech aj v moci Ducha Svätého cirkev je v tom očakávaní liturgického roka, očakávanie na sviatky letníc. Nech aj to naše očakávanie na vyliatie Ducha Svätého nech je aj takým stálym očakávaním, aby Duch Svätý bol stále prítomný medzi nami, aby bol v mojom živote, aby bol prítomný v tvojom živote. A to je to, k čomu nás Božie slovo vedie, keď hovoríme aj o posvetení. Dať priestor, aby Duch Svätý nám ukazoval, kde, kedy, ako sa máme zachovať a kde, kedy, ako máme žiť. Nech Pán Ježiš Kristus naozaj naplní naše životy a nech nás vedie On sám v tom, aby sme každý jeden z nás mohli žiť na slávu Jeho svätého mena. Amen.